От мястото на събитието.
А мястото на събитието е централата на Българската социалистическа партия на Позитано 20. Там е нашия специален пратеник Деница Иванова.
Добър ден. Добре дошли на нашата пресконференция. Тя беше планирана основно за свързана с резултатите от изборите в София. Нататък са водачите на листите в София град на 23, 24, 25 район и председателя на градския съвет на БСП. Но както се досещате, основната тема ще бъде друга на тази пресконференция. Първо мога да ви предам поздрави от председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. Вчера вечерта имахме с него среща в Брюксел. И започвам по същество, тъй като получих информация за най-сетне проведената пресконференция на тъй наречения победител на изборите, партия ГЕРБ, чак в четвъртък, което само по себе си говори, казва всичко, бих казал, за изборите, които приключиха. Но разбира се, важното е да се коментира позицията на партия ГЕРБ и на Бойко Борисов, които заявиха, че ще искат касиране на изборите. За мен тази позиция не е изненада. Не е изненада, защото това е типично деструктивна, безотговорна, а всъщност емоционално и пораженческа позиция на партия, която твърди, че е получила най-голямо доверие, спечелила изборите. Има един фундаментален проблем в това, което казва господин Борисов. Значи, от една страна той иска касиране на изборите и провеждане на нови извънредни избори, от друга страна щял да прави кабинет. Това е състояние, как да го нарека? Значи, аз няма да говоря с медицински термини, но това е някакъв виш пилотаж на експертност. Тъй като разбрахме, че господин Борисов е най-големият експерт в държавата, сигурно и по правни въпроси, и по всичко. Имаше на Висоцки една песен «Товарищ Сталин бе большой учёный». Но важното е, разбира се, какви са политическите последици от това поведение на партията ГЕРБ. Аз вярвам, че правните ще бъдат никакви. Но политически показват един стремеж за хаос, за нестабилност в страната, продължаващ с една единствена цел. Значи да се създадат условия, хората да затъгуват по здрава ръка и ГЕРБ с присъдружието на тъй наречен служебен кабинет, бе отбора на Борисов, да направят още едни нечестни избори, които да им позволят да се закрепят на власт. Тъй като ГЕРБ искат на всяка цена да останат на власт, но не да решават проблемите на хората, на страната, на икономиката, на институциите, а за да замитат следи от безобразията в тяхното управление. Това трябва да бъде ясно и става все по-очевидно за все повече българи. Защото очевидно е, че ГЕРБ не искат да сдават властта и искат да влезат през задния вход, след като загубиха огромно доверие, което имаха през 2009 година. Искам да ви припомня, че по сравнение с 2009 година ГЕРБ загубиха 34% от гласовете, които бяха подадени за тях. Това, впрочем, важи почти за всички други партии, с изключение на БСП, която качи 26% реални нови гласове и реално ново доверие. Искам, може би, да направя едно неформално предложение. Сигурно мечтата на господин Борисов е да се запише текст в Конституцията. Докато не се получат резултати удобни за ГЕРБ, така че да имат минимум 121 депутата, всички избори са невалидни. И кой иска да се касират изборите? Тези, които ги правиха. Правиха ги ЦИК с тяхно мнозинство, служебно правителство, в което 4 или 5 от министри са заместник министри в кабинета на Борисов. Служебно правителство, което се държа колено преклонно пред бившия министър-председател. Искат да ги правят изборите областните управители на Борисов и Цветанов. Искат да правят изборите областните дирекции на МВР на Борисов и Цветанов. И когато се оплаква, че не е поздравен за своя резултат, някой може ли да ми даде отговор от тези 97 мандата на ГЕРБ? Колко са спечелени с натиск, контролиран вод, купуване, зависимости? Колко? Колко са спечелени с бюлетини, които може би са отпечатани и раздадени? Значи, крадеца вика, дръжте крадеца. Това е същество, съдържанието на позицията на ГЕРБ. Но тя, разбира се, е изключително деструктивна. Защото ГЕРБ без съмнение ще се опитва да дестабилизират ситуацията в страната. Защото виждат, че на им излизат сметката. Задайте си един въпрос. Защо обявяват, че ще касират изборите в четвъртък? Защо? Защо не го направиха в неделя, в изборната нощ? Защото се мислиха, че някакси ще напаснат резултата, така че да могат да сглобят мнозинство. Не могат, очевидно. Господин Борисов трябва да признае един очевиден, видим за всички факт, че ГЕРБ са в изолация. Политическа изолация. Нито една партия мисля, че не ги поздрави. За какво? За най-безобразните избори парламентарни, които България е виждала. Затова ли да ги поздравим? За купения и контролиран вод, затова ли да ги поздравим? Впрочем, аз чух, че и от международните фактори господин Борисов е получил поздравление единствено от Турция, от господин Ердоган. И искам да припомня, аз го казах по време на кампания. Борисов е първият български премиер, политически лидер, който покани министър-председателя и съседна държава да нахлуе в българската политика, в своя лична изгода и да си има своя партия в парламента. Това се опита да направи господин Борисов, което се нарича национално предателство пред всички български граждани и патриоти. Днес важното, което трябва да се направи, първо, президента час по-скоро да свика заседание на Народното събрание. И то да се конституира. Още във вторник, най-късно в сряда. Веднага след това да връчи проучвателен мандат на първата политическа сила, която очевидно не може да формира правителство, защото никой не иска да си говори с тях. Би трябвало, както го върнаха преди 3 месеца, да го върнат незабавно. Ние сме готови да започнем в рамките на нашия проучвателен мандат, всъщност преди него, незабавни разговори и срещи с политически партии, браншови организации, синдикални, работодателски, протестиращи, неправителствени организации за това коя е спасителната програма за България, която ще даде стабилност, промяна в начин, по който работят институциите, прозрачност, възстановяване на демокрацията, решаване на спешните остри проблеми на хората, свързани с сметки на тока, свързани с заетостта, с доходите. От това има нужда България. Всичко друго абсолютно безотговорно, както е поведението на партия ГЕРБ и на господин Борисов лично, който 4 години управляваше държавата. Сега мисли само за своята политическа партия и за нейните интереси. Искам да ви обърна внимание. Преди 2 дни имаше предаване референдум по Българската национална телевизия. В него, по проучването на Alpha Research, 75% от българските граждани искат програмно правителство. И както заяви преди изборите, господин Борисов би трябвало да е готов, след като той не може да формира кабинет, да подкрепи определени позиции и приоритети на програмното правителство и да си стои в опозиция. Защото такава е волята на българските граждани. ГЕРБ спечелиха най-много гласове по своя си начин. нямат подкрепа, нито политическа, нито обществена. Искам да ви информирам също така, че нашите експертни екипи, начало с Пламен Орешарски, вече работят конкретно по проекта за програма на правителството, с която ще отидем на разговорите с политически партии и всички останали участници в обществения процес, за да получим и идеи, да получим оценка на тази програма. Ако нещо важно е пропуснато да бъде допълнено, ще водим този процес много открито пред всички. Пред вас, като медии, пред цялото българско общество, защото трябва да се знае, че не става дума на правителство на задкулисни сделки или партийни интереси, а правителство, което наистина е длъжно да изведе България от днешната тотална криза, която обхваща всички сфери на живота, и да започне да гради наново и да даде някаква перспектива на хората. Защото хората живеят толкова тежко, толкова отчаяно, че наистина нямат никакво търпение. И сме наясно, че такова правителство ще трябва да отвоюва територия на доверие всеки ден. Всеки ден. И сме готови, ние като партия, да поемем тази отговорност. Да носим отговорността за такова програмно правителство. Искам също така да обърна внимание, че аргументите, с които господин Борисов и Цветанов искат да касират изборите, са абсолютно нелепи. Дори ако се следва логиката на Монтанската юридическа школа. Защото в изборния кодекс, в допълнителните разпоредби, параграф 1, точка 21, пише какво означава агитация. Това число в този ден за мълчание. Призив за подкрепа за определено лице, партия или коалиция от партии при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиции на партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъл на този кодекс. Да прочитат закона, който те самите написаха и приеха. И да се съобразяват с него. Просто не им излиза сметката. И искам да ви кажа на финала, че имаме информация за това, че в момента много депутати от трите парламентарни групи извън ГЕРБ са подложени на натиск, на рекет, на най-различни оферти. Знаете с каква цел? Знаете как в миналия парламент ГЕРБ имаше подкрепа, значително надхвърляща 117 депутати, които получиха по волята на българските граждани. Знаем кои са тези хора. Няма да ги посочвам, за да не бъдат подложени на допълнителен стрес. И призовавам ГЕРБ да спрат с тези безобразия. Свърши това време. По този начин не може да се продължава да се прави политика. Криминално. Сигурно с незаконните записи, които са правили по разпореждане на Цветанов. Или нещо подобно. Защото ако продължат по този начин, ни чака не политическо, а бъдеще, свързано с работата на прокуратурата, най-вероятно. И съвсем на финала, забележителна е амнезията на господин Борисов. Че той живее в някакъв свой свят, който няма нищо общо с реалността. Първо, хубавото нещо е все пак, че призна, че Цветанов не е експерт, след като няма да го включва в правителство. До сега твърдеше обратното. Второ, обяви, че в Стара Загора аз съм загубил. Нещо му се разминават данните с тези на ЦИК. В Стара Загора БСП победи ГЕРБ. Трето, също странна амнезия, оказва се, че разговора му с Кокинов и Найденов, който представлява търговия с влияние и възпрепятстване на правосъдието, не се бил състоял. Не си спомня. Значи интересна амнезия. Да му припомня също така, тъй като господин Борисов говори за това какво се е случило за първи път от последните 23 години. За първи път едно правителство си отиде свалено от протести. За първи път след 90-та година. Защото Жан Виденов си подаде оставката без протести. Протестите започнаха 20 дни по-късно. В безвластие. Единственият премиер след 90-та година, който си отиде свален от протести, се казва Борисов. Това е добре да се помни. Това беше, което исках да споделя с вас. А колегите от София ще кажат нашата оценка за резултатите в столичния град.
Здравейте от мен. Няколко думи за резултатите в София в контекста, разбира се, на истерията на Бойко Борисов днеска на пресконференцията. Да, БСП и коалиция сме втори в София, това е факт. Но какво показва анализа на резултатите? Ние в София имаме най-добрия резултат след 91-а година. Спрямо 2009 година БСП и коалиция за България в София увеличава гласовете си с 51 000. Ние получихме реална подкрепа, действителни гласове за БСП и коалиция за България в размер на 163, почти 164 000 гласа. И аз тук искам да благодаря на софиянци, че подкрепиха БСП и коалиция за България. Преодоляха страха, излязоха да гласуват и подкрепиха по-добрите. В същото време искам да обърна внимание, че ГЕРБ в София загуби 80 000 гласа. И когато говорим кой, кого, с колко и как е бил, нека да напомня числата от предишните избори, сравнени с тези. В София на предните избори БСП имаше 18,70% срещу 47,33% за ГЕРБ. Сега разликата, числата са други. 27,30 на 35. Нещо повече. В София ние имаме по-добър резултат в сравнение с 2005 година и тук мога да така да се похвалим, че сме единствените в рамките на всички области, които повишаваме резултата си в сравнение с 2005 година. Имаме 15 депутати. Това не се е случвало до сега и разбира се, това в голяма степен се дължи на това, което направихме последните 4 години и особено сега по време на кампанията. Кампания, която знаете, че беше нетрадиционна, кампания кратка, кампания, която беше прекъсната от празниците. Ако имахме още малко време, мога да кажа, че щяхме да победим ГЕРБ. И в тази връзка резултатите в София показват, че това е лебедовата песен на ГЕРБ. ГЕРБ си отиват от София. София вече не е бастион на ГЕРБ. И това ще го видим много скоро. В 23-ти избирателен район имаме 6 мандата, при активност 27%, а при процент 27% спрямо отбележете изключително високата активност от 59%. 26% в 24-ти район и почти 29% в 25-ти район. Този резултат се дължи и на това, което направихме в кампанията. Ние излязахме честно, лице в лице с хората, така и ще продължим и ще оправдаем тяхното доверие. Ще продължим да разговаряме с хората, с техните организации, да търсим решение на техните проблеми, нещо, което ние направихме още от есента на миналата година до този момент, това ще продължи, за да можем наистина да решим проблемите чрез законодателната власт в лицето на Народното събрание, изпълнителната власт и не с по-малко значение, чрез Столичния общински съвет. Желя.
Ще си позволя няколко думи и от мен. В началото на кампанията обещахме промяна в София. На крачка сме от това да се случи. Втора политическа сила сме, но процесът е необратим. Отчитаме своята кампания. Доволни сме от това, което успяхме да направим в рамките на възможностите и в контекста на ресурсите, с които разполагахме. За нас е много важно, че спечелихме битката за морала и почтеността в София. И малко по малко маските започнаха да падат. Оценката за този резултат, която правим в София, е, че политиката, която водим последните години, е правилна. Мога да декларирам пред вас, че тази група от 15 народни представители в следващия парламент активно ще продължи да работи по проблемите на града. Знаете, че въпреки мнозинството на ГЕРБ в предния парламент, София беше загърбена. Проблемите на топофикация, Софийска вода, сигурността на гражданите в града, начинът по който се управлява и разпорежда общинската собственост средства ще бъдат прехвърлени в общинския парламент, ще бъдат прехвърлени в националния парламент. И ще има синхрон в действията на групата общински съветници и голямата парламентарна група на народни представители от София. Така че да постигнем нашата цел, а именно тази промяна в София. Искам да кажа и един коментар на това, което видях днеска от господин Борисов. Аз не знам дали тези хора имат воля. Но очевидно е, че тези хора ги е страх да съставят правителство и да управляват. Очевидно е, че те в момента не могат да предложат решение на тежкото състояние, в което се намира България. Страх ги е и панически се опитват да удължат престоя на власт от служебния кабинет. Няма как да правим избори, докато на Борисов му хареса резултат. И нека господин Цветанов да излезе и да каже какъв трябва да бъде резултата, който е подготвил, за да сме наясно каква е целта на тяхното желание да касират изборите в София. Благодаря ви.
Само като един коментар към това, което каза Жельо Бойчев. Днес излезе една публикация в вестник Репортер, която казва какъв е желания резултат. Която констатира, че в тези области, за които са били подготвени фалшивите незаконни бюлетини, заловени и арестувани от прокуратурата, там ГЕРБ губи с 10% по сравнение с предишните. Точно област по област са показани. Вероятно това е резултата, към който са се стремяли и който е трябвало да бъде напаснат. Господин Курумбаш.
Аз само един кратък коментар по отношение на тези разрези, които бяха представени в началото на пресконференцията, които бих казал, че са обида за демокрацията, тъй като аз не си представям, че гласа на един 60 годишен човек е по-малко важен от гласа на един 30 годишен човек. Казвам ви го като човек, който е на 45. Аз не си представям и ви го казвам като софийски народен представител, че гласа на един човек в Харманли или в Дулово е по-малко важен от гласа на един човек, който гласува в София. Аз не си представям, че гласа на един човек, който има средно образование, е по-малко важен от гласа на един човек, който има висше образование. И това насъскване и противопоставяне на хората продължаваше толкова време и започна с тази обида към избирателите в началото на тази пресконференция, в която вие знаете, че все пак основополагащия принцип демокрацията е, че всеки има право да гласува и всеки глас е равен на гласа на другия. Или може би гласовете, които се дават за ГЕРБ, са много по-ценни от гласовете, за която и да е друга политическа партия.
BTV, господин Станишев, все пак имате ли вариант за действие, ако изборите бъдат касирани? И защо сте убеден и имате ли вариант да съберете подкрепа за програмно правителство? Все пак резултатите не показват, че имате мнозинство.
Аз съм убеден, надявам се, Конституционният съд да се произнесе час по-скоро. Аз ви казах защо. Защото мотивите, които изтъкна Борисов, са абсолютно несъстоятелни. Има ясна разпоредба в изборния кодекс, писана от ГЕРБ. Какво означава, нали, агитация в деня за размисъл? Това има мотива, нали така? Не бъркам. И ми прочетете закона. И аз не се съмнявам. Моля?
Не могат.
Те и не могат, да. Защото има, написано е в закона, кой може да сезира Конституционен съд.
Не съм сигурен.
Има определена бройка народни представители.
Щом вие казвате, вярвам на вашата експертиза повече от тази на ГЕРБ. Вижте, това е ясно. Добре. Чудесно. Аз не съм имал време сега за половин час да прочета изборния кодекс в цялост. Но това по отношение на мотива ви го прочетох. Няма никакви основания. Втория въпрос. Това е правителството, от което България има нужда. Аз го говоря от повече от 6 месеца, от декември миналата година. Казах тогава, че в тази ситуация, до която ГЕРБ са докарали икономиката, древния и среден бизнес, хората, в тази мизерия, в това разрушаване и разклащане на самата държавност, има нужда от програмно правителство с ясна програма, зад която се обединяват политически и обществени сили. Имаме ясното намерение да търсим действително широка обществена подкрепа за това правителство с силни експерти, професионалисти, хора, които могат да носят отговорност, които имат решимостта да реализират програмата, която започваме да консултираме публично с всички възможни фактори в държавата и в обществото, за да може България да излезе от това състояние. ГЕРБ какво предлагат? Още месеци нестабилност, бездействие, мизерия, липса на посока, само и само да имат възможност по същия безобразен начин, с всички тези нарушения и престъпления, които излизат наяве, да направят и следващите избори, за да си напаснат резултата с тяхната администрация за правене на избори. От това ли се нуждае България? Убеден съм, че не. И аз ви цитирах проучване на Alpha Research. 75% от хората искат програмно правителство. А2.
Благодаря. Деница Иванова, Радио К2. Господин Станишев, Бойко Борисов съобщи, че ГЕРБ ще иска касиране на изборите и нови избори, че ще предложи само свое правителство. Така Бойко Борисов ще спечели новите и малките партии и доверието към БСП и ДПС може да падне. БСП ще трябва да управлява. Кажете с кого, колко време и с какви приоритети.
То не е един въпрос, а цял поменик. Аз ви казах много ясно. Значи, до сега има две партии, които са заявили подкрепа за програмно правителство в Народното събрание. Ще търсим допълнителна подкрепа за такова правителство. Подчертавам, тук не става дума за коалиция, това число между БСП и ДПС. Защото програмното правителство е друга формула. И политически, като обществено послание и съдържание. И затова далеч преди изборите аз казах, че няма да бъда министър-председател, дори да спечелим най-много гласове, защото съм убеден, че днес задачите пред България не са задачи на една партия. Трябва събиране на усилията. Трябва търсене на съгласие. И в парламента, и извън парламента. За да може да започне процес и на пречистване от това, което се случваше 4 години, и на лекуване, и на възстановяване, и на развитие. Това е. Много скоро ще стане ясно кой застава за такава платформа, харта, ако щете, за съгласие и за посока за България и за хората. Не може тази безпътица и блато да продължава вечно, а убива бъдещето на всички българи.
Вие Станишев, Нова телевизия, казахте, че ще търсите подкрепа от други партии. От кои партии? Атака заявиха, че няма да се коалират с ДПС. В такава ситуация какво правите? Това е.
Нека получим проучвателния мандат и ще видите.
Добър ден, ТВ7, Диана Радева. Господин Станишев, чухте Бойко Борисов какво заяви? Той предлага експертен кабинет. Президента пък каза, че би било безотговорно да не се сформира бързо правителство, безотговорно към хората. Вие предлагате програмно правителство след това. Докъде мислите, че може да се проточи всичко това? И колко още ще изтърпят избирателите? И второ, по отношение на прокуратурата и това, което разкри тя от вчера, имате ли нови коментари по отношение на новите факти, които бяха огласени? Имам предвид показанията на свидетели, Иво Цонков от администрацията на Министерския съвет, бюлетините, които са били разкарвани и така нататък. Благодаря ви.
Вижте, Има много ясни конституционни срокове. Те трябва да бъдат спазени, но спазени във възможно най-стегнатия кратък период. И аз ви казвам следното. Още след консултациите утре, президента може да насрочи свикване на събранието, ако иска понеделник, вторник, сряда, най-късно. Събира се събранието, започва ефективна работа. Незабавно след това, преди празниците, президента може да връчи мандат на партия ГЕРБ, да формира правителство. Има заявления от трите останали партии в Народното събрание, БСП, ДПС и Атака, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ. Така ли е? Това означава, че почтеното и ефективното за България би било господин Борисов, както направи преди 3 месеца, да върне незабавно мандата. Той е в изолация. Вътрешна и международна. Веднага след това президента би трябвало да връчи мандат на втората политическа сила, БСП и Коалиция за България. И ние сме готови в рамките на този мандат да формираме проекто състав на кабинета, структура и да потърсим подкрепа за този кабинет, за да може в рамките на месец май, края на май, да има правителство. Това са съвсем реалистични срокове, което да започне веднага да работи. Легитимно правителство на България. А за прокуратурата, естествено, че тези факти, които вчера бяха изнесени, са шокиращи за всеки нормален човек. Прокуратурата осуети един заговор срещу демокрацията и конституционния ред. И аз потвърждавам тезата ми, че тези, които са поръчители на това нещо, трябва да бъдат идентифицирани в резултат на разследването и да си понесат за наказанието по закон. Най-тежко наказание. Защото това е изключително тежко престъпление. Да посегнеш към конституционното право, което е записано още в началото на Конституцията, към волята на суверена, на всеки един български гражданин. И да подготвиш фалшифициране на изборите. Нали? Някой вярва ли, че този общински съветник от ГЕРБ, между другото, неговата печатница беше откривана от Цветан Цветанов? Защо се смеете? Това е факт. Това е факт. Мисля, че достатъчно медии отразяваха неговите лентички също. Би трябвало да имат архивни кадри и съобщения в медиите, че той го е направил на своя глава. Това нещо, 350 000 бюлетини, и господин Борисов да не се опитва да прехвърля топката от болната глава на здравата. Петър Кънев бил му виновен. Петър Кънев, между другото, е печатал изборни книжа през последните 15 години до последните два избора, в точно бюлетини. С бюлетините, отпечатани в печатницата Демакс, Бойко Борисов дойде на власт. Както впрочем преди това и Иван Костов, и Симеон Сакскобургоцки, и изборите 2005 година. Само че последните два избора, нали, се печатат в друга печатница и разбрахте защо. Всички разбраха.
Малко след 13 часа има становище на ЦИК, че няма нарушаване на изборния кодекс в деня на размисъл. Така че топката отива в Конституционния съд. Не знам връзките на господин Борисов какви са там. Въпросът ми е следният. Не смятате ли, че тази оркестрация, на която бяхме свидетели ние, предполагам и вие сте гледали по телевизията пресконференцията на ГЕРБ, е заради пировата победа, да е по-така, да приемат по-спокойно тази пирова победа от ГЕРБ и все пак да се отклони като пиар ход, да се отклони вниманието на журналистите от печатаните бюлетини в Костинброд, откритите, а може би ще се появят и нови доказателства. Просто отклоняваме вниманието на обществото и на медиите.
Със сигурност го има и това, защото и господин Борисов, и господин Цветанов има от какво да отклоняват внимание. Не само от подготовката на безпрецедентна фалшификация на изборите, но и от незаконното подслушване и ролята на господин Цветанов като обвиняем вече. И от разговора между Борисов, вече не като министър-председател, с градския прокурор и Мирослав Найденов и от много други неща. Но искам да сте наясно и обществото да знае. ГЕРБ изобщо не се отказват да сдават властта. Те са се вкопчили и ще се борят с нея с зъби и ногти. Не за да управляват и да решават проблемите, а за да замитат следи и да не ги настигне правосъдието. Това е целта. И затова са готови и това, което целят, сценарии на дестабилизация на страната. Това искат. Да се създаде хаос, да организират платени от тях протести, хората да се измъчат, да спечелят служебно властта.
Днес господин Борисов всъщност демонстрира, че собственото му политическо оцеляване е много по-важно от бъдещето на страната. Какво носят едни нови избори в този момент? Очевидно носят следваща дестабилизация. И какво много, между другото, би се случило на едни нови избори само 3 дена след като са свършили предишните? А иначе по отношение на печатниците, ето ви един въпрос от Викторина. Разговарял ли е и с кой е разговарял собственика на печатницата? След петък вечерта. А. Разговарял е с Сергей Станишев. Б. Разговарял е с Лютви Местан. В. Разговарял е с Бойко Борисов. Г. С Цветан Цветанов. После ще ви кажа, когато он бъде участвал победителя.
Други въпроси?
Следното нещо. Сутринта Христо Бисеров каза, че формулата на ДПС за програмен кабинет е експерти, но не партийни фигури. Вие готов ли сте да издигнете такива хора, които не са членове на БСП? И всички ли министри ще бъдат само експерти, а без да са партийни членове? Благодаря.
Мога да ви гарантирам, че всички министри ще бъдат експерти в своята област. Защото ние няма да търси господин Орешарски, като бъдеш министър-председател, место за хора, а хора за работа. Разбирате ли? От това има нужда България. И сме много изключително наясно, че това правителство ще трябва да доказва всеки ден, че може да носи отговорност, че може да решава проблеми, не бяга от тази отговорност и действа решително, но с ясна посока. Затова основата за това е. Съвсем различна е ситуацията от 2005 година. Основата е програмата на правителството. Ние ще водим разговори. Начало с господин Орешарски, с мое участие, разбира се, като лидер на партията, която ще носи мандат и отговорността за работата на правителството, за програмата. Ще се постараем максимална част от нашите виждания, които смятаме, че са добри и важни, да залегнат в тази правителствена програма. Има неща, от които няма да се откажем. Приоритета върху работните места, социалната държава, възстановяване на демокрацията и всички останали ключови червени линии, които са жизненно важни за нас, за да не предадем гласовете на тези, които ни дадоха доверие. Това е основата. И съм сигурен, че господин Орешарски ще предложи един много силен кабинет, като качество. Там може да има и партийни членове, може да има и безпартийни. Важното е качеството на кабинета. Способността да решава проблемите и да изпълнява програмата. Впрочем, това деление на партийни и безпартийни е толкова вече, как да ви кажа, устаряло и неадекватно на ситуацията. Вчера ме питахте тук на пресконференцията 12 души гражданска квота. Дали разчитам на тях? Категорично разчитам на тях. Категорично. Дори от един от представителите на гражданската квота, когато явно е гледал пресконференцията, ми написа: никога, никога не се съмнявайте в мен. И никога няма да ви предам заради доверието, което получих. Бях съм абсолютно категорично убеден в тяхната гражданска позиция. Те са в нашата парламентарна група именно като хора с позиция и участваха в кампанията с кауза и каузата остава. Каузата остава. Сега се борим за нейната реализация в действие.
два въпроса, може би, дори имам един трети допълнителен. Първият е, ще поканите ли в програмния кабинет представители на извън парламентарните партии като експерти, чисто експерти, защото там със сигурност има много добри експерти. Втория, кои са първите три решения, които бихте взели като кабинет? Нещо, което първите три най-спешни неща, които смятате, че трябва да бъдат взети като решения. И допълнителният ми въпрос е, казахте, че сте се срещали с Мартин Шулц. Все още няма официално становище на Европейската комисия и на Европейския парламент. Очаквате ли това официално становище да е негативно на фона на всичко, което се случва?
Решаващата дума за състава на кабинета ще има министър-председател Пламен Орешарски. Разбира се, ще водим тези консултации първо за програмата и след това ще търсим най-силните подходящи хора за това. Аз заявих на нашия конгрес през февруари, че ни трябва програмно правителство с ума и таланта на цялата нация. Разберете, 4 години думата съгласие, диалог, думите съгласие и диалог бяха извадени от оборот изобщо. Ние не мразим никой. Това число и хора, които са симпатизанти на ГЕРБ, имат си сигурно свои мотиви. Ще търсим хора, които подкрепят тази програма, които могат да я реализират в съответния сектор на работата, на правителството, и които могат да носят отговорността за своите действия. Вторично е от коя партия е един или друг човек. Що се отнася първите решения на кабинета? Това също е приоритет на кабинета. Аз смятам обаче, че толкова много неща има да се правят, но едно от първите неща, които трябва да бъдат направени, е ситуацията в енергетиката и сметките за тока. Как да се помогне на хората? Да могат да не се изправят всеки месец пред дилемата дали да платят ток или да си купят хляб и да нахранят децата си. Това е едно от първите неща, как да се урегулира този сектор. Второ, да се спаси енергетиката от тоталния хаос и срив, до която е докаран. Тотален хаос и предсрив е българската енергетика. Това засяга цялата икономика, това засяга всяко домакинство. И успоредно с това да се подготвят спешни мерки, които пак помагат на хората, които са в най-затруднено положение днес. Стартирането на първи учебен ден за първокласниците, как държавата да помогне на всички родители, така че децата да могат този ден да го запомнят с нещо хубаво. Защото по време на криза държавата е длъжна да се погрижи за най-беззащитните. За децата, за бедните, за възрастните хора. Това означава и спешно преглеждане на възможностите за енергийните помощи за есента, защото тя вече чука на вратата. Как да се помогне на повече хора, за да могат да изкарат следващата есен и зимата. Това е работата на правителството. И успоредно да се захваща с сериозни реформи в различни области. Но първото нещо, разбира се, ще бъде да се каже каква е истината за състоянието на бюджета, на задълженията на държавата към бизнеса. И просто трябват спасителни мерки. И за бюджета, и за дребен и среден бизнес, за икономиката и за хората. Всичко това, по това се работи в програмата, която ще бъде разделена на спешни мерки в рамките на първите 100 дни, едногодишна програма и приоритети и цели за един мандат. Други въпроси имате ли? За Мартин Шулц. Мартин Шулц много отблизо следи ситуацията в България и естествено вчера на нашия разговор обсъждахме и нея. Той е абсолютно наясно с ситуацията, но както знаете, ние имаме с него системен диалог. Няма да влизам в подробности. Другата седмица предстои голяма среща на Европейската социалдемокрация в Лайпциг. в която ще участват почти всички лидери на държави и правителства, ето социалистите са на власт, в това число френския президент Франсуа Оланд. Говорихме и по тази среща, тъй като германската социал-демократическа партия е домакин, тя чества 150 години от своето създаване и аз като лидер на ПЕС имам своите ангажименти. Заедно с мен, впрочем, ще пътува и кандидата ни за министър-председател Пламен Орешарски. Да се запознае предварително с премиерите социалисти. А от Европейския парламент имаме много ясна позиция на групата на социалистите и демократите. И тъй като видях, че има коментари от някои хора от ЕНП, от парламентарната им група, жалко за това, че ЕНП смята за нормален този начин на правене на избори. Благодаря ви, приятен ден!
Деница Иванова, репортер на мястото на събитието. Събитието пресконференция на Сергей Станишев, председател на Българската социалистическа партия, градското ръководство и водачите на трите софийски листи. Мястото на събитието Позитано 20. Ние продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.